Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 6. april, osim 11.541 stolice za ubijene Sarajlije, obilježavaju i sljedeće vijesti. Albanija daje podršku Crnoj Gori za članstvo u NATO savez. Ulazak slovenskog vojnog broda u hrvatske vode suprotan je arbitražnom sporazumu, kazala Vesna Pusić. Slovenci negiraju da je brod bio u hrvatskim vodama. Sve veći broj sirijskih izbjeglica u Turskoj. Sjećaš li se Sarajeva? Pitanje koje bi svako danas morao postaviti. Ne samo zbog troipogodišnjeg uništavanja glavnog bosansko-hercegovačkog grada, nego prije svega zbog ubijenih moralnih, etičkih, kulturnih i humanih vrijednosti današnjeg svijeta. Zašto je ovaj april teži i bolniji od onog 6. aprila od prije 20 godina? Kako je moguće da i danas 70% stanovnika Srbije ili ne zna ili neće da zna koliko je odgovorna njihova vlast i njihova vojska za genocid i urbicid? Zašto međunarodna zajednica i dalje njeguje svoj gorki cinizam i zašto je unatoč svim lekcijama iz Bosne i dalje ravnodušna prema sličnim tragedijama, Siriji na primjer? Ova su si pitanja danas postavili novinari Radija Slobodna Evropa. Odgovore emitujemo odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
U Sarajevu se danas nizom manifestacije obilježava 20. godišnjica srpske opsade grada. Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti ove godine je dodijeljena građanima Sarajeva za vrijeme opsade, te Nedjeljku Galiću, Matiji Steviću, Budimiru Koprivici i Viktoru Ivančiću. Opsada Sarajeva bila je napad na civilizaciju i čovječanstvo, stoji u saopćenju iz Ureda visokoga predstavnika. Najveće priznanje gradu Sarajevu i svim građanima Bosne i Hercegovine koji su patili tako mnogo i tako dugo, jest osigurati im dignitet, nadu i vjeru u budućnost, dodao je Valentin Icko. Evo sada još jednom poslušajte kako je dodijeljena nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti.
Kolektivna nagrada za građansku hrabrost Duško Kondor ove godine dodijeljena je svim građanima Sarajeva za vrijeme opsade. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen rekao je da ova nagrada svim onim građanima koji su poginuli, ali onima koji su izgubili svoje najmilije u opsadi.
To je svim onima građanima koji su bili u svojevrsnom logoru, a prije svega onima koji su izgubili svoje najmilije.
Iako svjestan rizika kojim se izlažemo, starac Budimir Budo Koprivica iskazao građansku hrabrost tako što je za vrijeme rata štitio osobe druge vjere i nacionalnosti u Mostaru. Nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti dobio je novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog nedjeljnika Feral Tribune. Nagradu je posthumno dobio Nedeljko Neđo Galić iz Ljubuškog, koji se tokom rata javno pobunio protiv progona njegovih sugrađana druge nacionalnosti. Još jedan od nagrađenih je 92-godišnji Brčak Matija Stević, koji se izvinuo bošnjačkom narodu zbog počinjenih zločina i zbog hrabrosti iskazane tokom rata. Nagrada Duško Kondor ustanovljena je u časti sjećanja na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost profesora iz Bijeljine Duška Kondora, koji je ubijen u svom stanu prije 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu se danas nizom manifestacija obilježava 20. godišnjica srpske opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Središnja manifestacija 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva obilježena je performansom pod nazivom Sarajevska crvena linija redatelja Harisa Pašovića. U središtu grada postavljeno je 11.541 crvena stolica. Sarajevska crvena linija je scensko-glazbena poema za Sarajlije, ubijena je tijekom četverogodišnje opsade BH prestolnice, koja je izvedena na sceni postavljeno uz vječnu vatru. Program u trajanju od 60 minuta bio je sastavljen od poezije i 14 popularnih glazbenih kompozicija, specijalno obrađeni za ovu prigodu. Uz prazne stolice u Titovoj ulici, tisuće ljudi je slušalo koncert i odalo počast poginulim sugrađanima. U Titovoj ulici na platovu ispred tržnog centra BBI postavljeni su veliki ekrani na kojima su ispisana imena ubijenih građana Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Predstavnici Crne Gore i Albanije potpisali su danas u Podgorici sporazum o suradnji u obrazovanju, kojim će, kako je ocijenjeno, biti riješeno pitanje boravišne i studentske takse. Albanski šef diplomacije Edmon Hadžinasto kazao je da su odnosi dvije zemlje dobri i da Podgorica uživa punu podršku Tirane u svakom pogledu.
Mi imamo puno zajedničkih ciljeva. Jedan od tih ciljeva je integracija u NATO. Albanija je već članica NATO-a i u potpunosti podržava nastojanja i cilj Crne Gore da postane članica NATO-a. Ali imamo još jedan važan cilj, a to je članstvo i integracija u Evropsku uniju. To je nešto što stvara mnogo, dakle, zajedničkih mogućnosti za ostvarivanje ciljeva između naše dvije zemlje.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Ročen.
Danas imamo i tu privilegiju da naše bilateralne odnose jačamo ne samo kroz neposredne kontakte i saradnju, nego i u okviru brojnih regionalnih inicijativa, ali isto tako i kroz proces evropske i euroatlantske integracije, što su danas zajednički ciljevi koji povezuju Crnu Goru i Albaniju i sve zemlje Zapadnog Balkana.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić je nakon upozorenja Ministarstva unutarnjih poslova o uplovljavanju slovenskog vojnog broda u hrvatske vode kontaktirala predsjednika slovenske vlade i ministra vanjskih poslova Karla Erjavca i zatražila objašnjenje nastale situacije koja je, kako je istaknula, suprotna duhu arbitražnog sporazuma. Slovenski ministar Erjavac tvrdi da brod nije bio u hrvatskim teritorijalnim vodama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski šef diplomacije Ahmed Davutoglu pozvao je glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona da pošalje svoje predstavnike kako bi se uvjerili u tešku humanitarnu situaciju na granici sa Sirijom. U posljednja 24 sata u Tursku je izbjeglo više od 2500 Sirijaca. U Turskoj se trenutno nalazi više od 21.000 izbjeglih i taj broj mogao bi rasti, upozorio je Davutoglu. Rusija je pojedinačno ocijenila neosnovanom i pristrasnom presudu američkog suda kojim je njen državljanin Viktor But osuđen na 25 godina zbog trgovine oružjem i poručila da će uložiti, citat, sav potreban napor da se on vrati u rodnu zemlju. U Rusiji su uhapšena dva muškarca zbog sudjelovanja u pro-gay propagandi. To je prvi čin provođenja kontroverznog novog zakona koji zabranjuje javno podržavanje homoseksualnosti. Policija u Sankt Peterburgu uhapsila je muškarce dok su stajali u središnjem kvartu ruskog drugog najvećeg grada, držeći transparente na kojima je pisalo homoseksualnost je normalna.
Ovaj zakon protiv homoseksualizma krši ljudska prava, uključujući i prava djece na istinitu, validnu i naučno utemeljenu informaciju.
Saudijska Arabija je saopćila da neće slati sportašice na ljetne olimpijske igre u London. Predsjednik Olimpijskog komiteta, princ Navad Faisal, kazao je da se žene mogu natjecati, ali bez suglasnosti Olimpijskog komiteta. Ponudio je pomoć kako njihovo eventualno sudjelovanje na igrama ne bi kršilo šarijetske zakone. Dugo putovanje japanskog broda duhova je završeno. Američka obalska straža potopila je ribarski brod dug 65 metara koji je tsunami odnio na pučinu 11. marta 2011. i koji je od tada besciljno plutao po Tihom oceanu. I još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. U Sarajevu postavljen 1541 stolac za ubijene tokom rata. Albanija daje podršku Crnoj Gori za članstvo u NATO savezu. Ulazak slovenskog vojnog broda u hrvatske vode suprotan arbitražnom sporazumu, kazala Vesna Pusić. Slovenci negiraju da je brod bio u hrvatskim vodama. Sve veći broj sirijskih izbjeglica u Turskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
11.541 stolica, po jedna za svakog ubijenog stanovnika Sarajeva. Scensko-muzički happening nazvan Sarajevska crvena linija obilježio je početak opsade grada koja je trajala 1425 dana. Podsjetimo se tog vremena sa željom da naučimo konflikte rješavati mirno i dijalogom, poručili su organizatori ove manifestacije. Naša reporterka u Titovoj ulici bila je Mirna Sadiković.
Ovom pjesmom počeo je program obilježavanja 20. godišnjice od početka opsade Sarajeva. U Titovoj ulici u centru grada 11.541 crvena stolica podsjeća na sve one koji su izgubili život u opkoljenom Sarajevu. Hiljade građana izašlo je danas na ulice, stavljajući cvijeće na poredane stolice koje simboliziraju nekog dragog, bliskog, izgubljenog. Pred Trgom djece Sarajeva poredano je i 643 male crvene stolice za svako dijete koje je tokom opsade ubijeno. Na malim stolicama su plišane igračke. Ovaj prizor prolaznik je nije mogao ostaviti ravnodušnim.
Stolice su crvene, to je krv. I ne dajemo više da se ponovi do tolike krvi dođe.
Ja se naježim, ja jednostavno nemam riječi da opišem ovu tugu.
Vrlo tužno. Samo kad sjetimo jedan život kad se izgubio, koliko je to žalostno. Vidite, sad sam ja uzbuđen kad sam ovo vidio.
Ja mislim da svako koji je bio u Sarajevu je, ima nekog člana svoje porodice koji je nastradao i to su uglavnom bili onako mladi ljudi puni života.
Mogu da govorim, stalo me ubilo. Toliko mi je teško jer meni je niko poginuo, ali sam ja toliko dirno. Došla sam s tom namjerom.
Pa evo, danas ovaj dan je težak, normalno, svi smo mi ponekoga izgubili. Ja sam ovdje za svoga brata stavila jednu ruku.
Održan je jednosatni koncert ispred Vječne vatre u centralnoj Sarajevskoj ulici. Nastupili su brojni ansambli, horovi, solisti. U izlozima s obje strane ulice građani su mogli vidjeti izložbu plakata na kojima su događaji iz vremena opsade Sarajeva. To su plakati koji govore o tome kako se odvijao život u tim nenormalnim uslovima, ali i o prkosu građana koji su uprkos 300 granata dnevno koje su padale na Sarajevo, organizovali pozorišne predstave i koncerte po podrumima, izdavali dnevne novine i izvlačili najbolje iz sebe. Izloženi su bili ratni brojevi Sarajevskog oslobođenja. Opsada Sarajeva trajala je skoro 4 godine. Počela je 5. aprila 1992. godine kada je srpska vojska zauzela međunarodni aerodrom u Sarajevu. Zvanično je završena nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, trajala je 1425 dana. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen za naš radio je izjavio.
20 godina obilježavamo od agresije i najduže državnog opkoljenog grada u Europi. To može biti sad više floskula, ali izgleda moramo stalno ponavljati kako bi sačinili kulturu pamćenja onoga što se je dogodilo, sa namjerom da širimo mir, da širimo svijest Europi koja je zakazala u tom momentu i da agresorima kažemo zaista ono što se je desilo. On to znaju, ali pokušavaju redefinirati istoriju.
Inače, 6. april je važan historijski datum za Sarajevo. Naime, 6. aprila 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od njemačke okupacije. U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. godine gotovo 11.000 građana dalo je svoje živote. Od 1945. godine 6. april je dan grada Sarajeva. U Sarajevu su danas i brojne ekipe svjetskih medija koje izvještavaju o današnjim događajima i tako Sarajevo ponovo stavljaju u fokus zbivanja. Stotine sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca nastupilo je danas u jednom od horova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Državni zvaničnici u Srbiji procijenili su kako danas imaju važnija posla, a 20. godišnjicu početka rata u Bosni i početka opsade Sarajeva obilježile su, baš kao i svih dosadašnjih godina, nevladine organizacije. Ognjen Zorić je zabilježio.
Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su u prisustvu nekolicine građana protestni performans. Inicijativa mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Državni zvaničnici su međutim ostali nemi. Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
U Srbiji se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikakvo suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, ljudi koji su taj rat učestvovali u njemu su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju Žene u crnom koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem stvarno.
U čega su se okupili, znate?
Nešto.
Koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
Zato što nema državna pogađa.
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte po mom mišljenju želje da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svijetom. Ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu. Primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajanjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Brojke koje se navode u knjizi deluju apstraktno sve dok se ne dođe do stranica na kojima se nalaze opisi stradale dece i njihove fotografije, ukazuje Latinka Perović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo podstaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbjegava.
Većina medija čuti o toj temi i sama činjenica, evo što ste čuli danas da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstom i slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ono što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili se potresne izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevu. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravno.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnjicu opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas prevladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikakvu nije naučila.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedna od karakteristika posljednjih ratova na Balkanu bila je i potpuna nezainteresiranost prvih susjeda za zbivanja samo stotinja kilometara udaljenih od njihovih domova. Dimitrije Jovićević danas je u Podgorici istraživao što se znalo o zbivanjima u Sarajevu, u njegovom rodnom gradu.
Sve ono što su bile krvave predigre prije Bosne, na neki način su bile uvod u ono što će se desiti u Bosni.
Tako na početke ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini gleda novinar Duško Vuković, koji je davne 92. bio šef podgoričkog dopisništva Borbe, lista koji se odupirao ratno-huškačkoj propagandi kreiranoj u Beogradu.
Tako da je samo bilo pitanje dana kada će početi balkanska kasapnica, a ona je definitivno sa prvim pulsima u Bosni bila jasno nagoviještena. Tako da je samo pitanje tada bilo koliko će sve to trajati i koliko će žrtava biti.
Džemal Perović, istaknuti antiratni aktivista Liberalnog saveza, koji je zajedno sa Dragišom Burzanom 94. do Tuzle putovao 52 sata kako bi kao prvi predstavnici Crne Gore prisustvovali međunarodnoj konferenciji pod nazivom Može li Evropa bez multikulture, mislio je da rata u Bosni neće biti, jer se znalo koliko bi po svojim posljedicama bio strašan.
Jedino je ta činjenica na neki način mene činila manje pesimistom, i da činjenica, dakle, da se ako bi rat započeo u Bosni, to bi zaista bilo krvavi pir, da možda će to biti ono što će spriječiti zagovornike rata da se tamo ne započne rat. Međutim, desilo se upravo onako kao što je neko rekao, kada se započne propaganda olovom u štampi, onda se i olovo kasnije počinje i koristiti.
A kada se olovo i štampe prelilo u puščana zrna, danas poznati podgorički slikar Roman Đuranović studirao je na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Kaže da nije mogao ni da prepostavi da će grad koji je bio simbol otvorenosti, nadaleko čuvenog duha i multietničkog i multikulturalnog sklada doživjeti zločinačku agresiju.
Kad je rat počeo, nisam mogao ni naslutiti kako će se zlo dogoditi i da će Sarajevo toliko godina biti pod nezapamćenom opsadom, granatiranjem, ubijanjem nevinih. To je bilo prosto poražavajuće i neprihvatljivo.
A onda kada je došao u Podgoricu, na samo 4 sata vožnje od Sarajeva, susreo se sa paralelnim svijetom u kome se ratna strahota i patnja drugih posmatrala na malim ekranima.
Kad sam došao u Crnu Goru, okružen sam bio ljudima koji su prepoznali o čemu se radi i svakako aktivno dizali glas protiv zločina, protiv ubijanja Bosne i ubijanja Sarajeva. I to je bilo, nažalost, najviše što sam i sam mogao da uradim. A sa druge strane, neke nije apsolutno interesovalo što se dešava par stotina kilometara dalje. Kod mene se naizmjenično su se mijenjala osjećanja prkosa, bijesa i saosjećanja sa građanima Sarajeva i Bosne.
Džemal Perović ističe antiratne aktivnosti Liberalnog saveza i značajnu ulogu Slavka Perovića, nasuprot gotovo ravnodušnosti većine prema onome što se događalo u Bosni.
Ja mislim da je nekoliko poslanika Liberalnog saveza u više navrata u Skupštini govorilo o tome, bila je jedna sentenca gospođe naše u Skupštini Crne Gore tada, da se mi vozimo u vozu, u autobusu sa vikend ratnicima koji odlaze, ali to očigledno nije pogodilo dovoljan broj ljudi u Crnoj Gori da postanu svjesni tragedije koja se dešava u našoj blizini.
Saosjećanje i solidarnost sa patnjama ljudi u Bosni i Hercegovini uglavnom su iskazivali oni koji su bili rodbinski ili prijateljski vezani za Bosnu, a nisu bili politički zagriženi ili nacionalno obojeni, primjećuje novinar Duško Vuković, koji je član regionalne komisije REKOM za utvrđivanje svih činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije.
To je neki krug ljudi u kome sam se ja tada kretao. Doduše, treba uvijek imati u vidu većinsko opredjeljenje Crne Gore tada, koje je nažalost slijedilo ono što je zvanični Beograd na neki način isijavao kao jednu borbenu i nacionalističku politiku. I to je bilo dominantno u Crnoj Gori. Ta vrsta pameti, ta vrsta emocija je na neki način preplavljivala i bila je dominantna i u medijima i tako dalje. Ali je bilo naravno i ovog drugog pogleda na čitavu tu dramu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Gotovo da nema medija u svijetu koji danas nije obilježio 6. april kao i početak trojpogodišnje opsade Sarajeva. Autori tekstova su uglavnom i sami svjedoci rata, ratni izveštači. Pućni kojima su prije 20 godina na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijene su Ada Dilberović i Olga Sučić, čuli su se širom svijeta, piše Kristijana Mampur, koja je u to vrijeme izvještavala za američku televiziju CNN. Svjedočila sam herojskom otporu ljudi u opsjednutom gradu, svakodnevno izloženom granatama i snajperskim hicima. Upoznala sam bol žena, djece, muškaraca koji su brutalno zlostavljani, a nisu bili vojnici, nego su išli po vodu, kruh, naftu ili čak u školu. U Sarajevu sam naučila šta je gorki cinizam međunarodne zajednice, što je zloupotreba retorike i odbijanje bilo kojeg pravog termina za zlodjela koja se dešavaju, uključujući genocid, samo zato da se ne bi stavili na nečiju stranu, sjeća se reporterka CNN-a i zaključuje. Za mene je Bosna bila mjesto gdje sam naučila šta je istina. Opomenuta da ću, ako uzmem stranu, izgubiti objektivnost, bila sam u stalnoj konfrontaciji s onim što vidim i tim takozvanim zlatnim pravilom novinarstva. U Bosni sam naučila da, kad se suočiš sa neopisivim zločinima i najžešćim kršenjima ljudskih prava, onda biti objektivan ne znači dati isto prostora svim stranama. I svako onaj ko se krio iza te lažne moralnosti nije samo lažov, nego i saučesnik, u ovom slučaju u genocidu, završava svoje sjećanje Kristijana Mampur. Još se jedan dugogodišnji izvještač iz Bosne i Hercegovine, urednik BBC-a Alan Little, prisjeća rata, prizivajući jedan događaj koji kaže da nikada zaboraviti neće. Stojim sa strane i promatram kolonu koja ide pored mene. 40.000 ljudi iz Jajca grabi šumskim putevima u hladno i vlažno jutro, tražeći sigurnost. Bosanski rat je u riječnik sukoba dodao još jedan groteskni eufemizam – etničko čišćenje. A pored mene prolaze njegove najnovije žrtve. Jednog starijeg čovjeka zaustavljam i pitam koliko mu je godina. 80, odgovara. Mogu li vas pitati jeste li musliman ili Hrvat? Odgovora kojeg sam dobio i dan danas, 20 godina kasnije se sramim. Ja sam muzičar, kazao mi je. Zapadna je demokratija totalno pogrešno odčitala ovaj rat, piše Lidl. Teze da je u pitanju vjekovna etnička mržnja, da su sve strane podjednako krive, da je to naprosto Balkan i da se ništa ne može učiniti. Sve su to pogrešno postavljene teze. Izbjeglice nisu bježale od borbi, nego je stotinu puta nadmoćnija vojska čistila teren, opštinu po opštinu, protjerujući ljude iz njihovih domova. Mnogi su ubijeni, neki zatvoreni u logore, kaže Lidl, prisjećajući se vremena kada je, vrativši se iz Bosne u London, nesvjesno, šetajući Hyde Parkom, izbjegavao travu, bojeći se mina, i očima pregledao krovove Oxford ulice, tražeći snajpere. Predugo bi trajalo nabrajati sve reportaže, sjećanja, tekstove i fotografije koje danas objavljuju mediji u svijetu. Gotovo svima je međutim u prvom planu ocjena da je rat u Bosni i Hercegovini pokazao koliko strašno može biti nemoćna međunarodna zajednica. Koliko osjećaj krivice prema drugima kratko traje i kako je lako, nakon što ne učiniš ništa, a mogao si, okrenuti glavu i produžiti svojim putem. Ostavivši bolesnog da izdahne ili da se i dalje pati. Vrijeme je za još jedne vijesti.
Opsada Sarajeva bila je napad na civilizaciju i čovječnost, saopćeno iz ureda visokog predstavnika. Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann danas je rekla Karlu Bildtu da nije ni trebao dolaziti u Sarajevo. Tu je trebao biti kada je mogao nešto učiniti, rekla mu je Hartmann. Albanija daje podršku Crnoj Gori za članstvo u NATO savezu. Ulazak slovenskog vojnog broda u hrvatske vode je suprotan arbitražnom sporazumu, kazala Vesna Pusić. Slovenci negiraju da je brod bio u hrvatskim vodama.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.